Svar andsvari síðar að sinni.
Frú forseti, ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt að við sem störfum hér á Alþingi förum ekki að ofmetnast og halda það að við vitum allt best um alla hluti. Heldur ætti það miklu frekar að vera okkar að koma málunum í þannig farveg að sem flestir hafi aðkomu að málunum og kannski þá frekar okkar að reyna að halda ákveðinni yfir sín yfir það sem að er að gerast á landsvísu en treysta svo einmitt sveitarfélögunum til þess að gera sínar áætlanir og ég held að þar megi nefna þau vinnubrögð sem að við höfum voru í sóknaráætlun landshlutana sem mjög góða fyrirmynd að því hvernig þannig vinna er vel unnin.
Að lokum þetta er andsvar háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis